saxlamaq üçün dövlət yol polisi, sahə inspektorları və digər şəxslər bu işlərlə məşğul olmur. Bütün Bakı şəhərində teritoriyalardan getmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu mövzunu öz radionuzda işıqlandırasınız. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən xarici şirkətlərin birində çalışıram və bilmək istəyərdim ki, bizim burada nümayəndəmiz varmı, yoxsa bizi başlı-başına bıraxıblar və milləti bu cürdə çapacaqlar. Nəyə görə bu başlı-başına qalıb bu millət? Nəyə görə gəlib bu millətə iyə durmurlar? Nəyə görə bu millətin burada olan təmsilçisi bura heç 10 ildə bir dəfə gəlməyib? Zəhmət olmasa bunu araşdırın və Neftçilərin Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədrinə də bu haqda məlumat verin. Biz verə bilmirik. Qorxuruq. Ünvanımız da Caspian Shipyard Company. Təşəkkür edirəm.
Bu da Radio Forum. Azadlıq radiosunda qaynar xətt gün boyu canlı verilişlərimizin yayın vaxtını çıxmaqla açıqdır. Bizə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, fikrinizi də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi dəlşiyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sizlərə əziz gənclər, 14-24-də xoş gəldiniz. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini bir az daha artırın, çünki bir az sonra maraqlı müzakirə dəryasına başvuracaq. Texniki peşə məktəblərində kimlər oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Bu suallara cavab axtarışındayıq. 101.7 FM-də qalın və əminəm ki, söhbətlərimizdən xoşlanacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərim təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və tibb texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovdur. Diqqətiniz bizdə olsun. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə.
Salam.
Mən bir də mövzunu istərdim, elan edim ki, bizdə texniki peşə məktəblərini kim oxuyur, necə oxuyur və niyə oxuyur? Əvvəlcə elə sizdən başlamaq istərdim, Firdovsi bəy. Bizə izah edərdiniz, ümumiyyətlə, peşə təhsili nə dərəcədə vacibdir Azərbaycanda?
Peşə təhsilinin vacibliyi Azərbaycan ya başqa ölkə ilə deyil, ümumiyyətlə vacibdir ki, akademik biliklərin, ixtisasların verdiyi ali təhsil. Bir də var ki, yəni o qədər də dərin akademik biliklərə ehtiyac olmayan, konkret peşə üzrə sənət üzrə nisbətən qısa müddət təhsil proqramı ərzində konkret bir sənətin öyrədilməsi üçün peşə təhsili yəni hər yerdə var. Sadəcə olaraq peşə təhsilinin məzmunu müasir dövrdə dəyişilib. Yəni əgər bugün iqtisadiyyatın texnologiyaları dəyişilib, bugün əmək bazarının strukturu dəyişilib, o baxımdan peşə təhsilinin məzmununa qoyulan tələblər də dəyişib. Bugünkü iqtisadiyyat tamam yeni bir məzmunlu peşə təhsili tələbatındadır.
Samir, necə oldu ki, peşə məktəbinə üz tutdun?
Mən də qardaşın sözünə razılaşıram. Sadəcə olaraq mən texnikumuna gəlməmişdən qabaq kənddə olarkən mən özüm kənddənəm, Tovuzun Əlbəyli kəndindən. Orda özüm hazırlaşırdım universitetə, alınmadı. Balım çatmadı. Ona görə də Nizaminin bir sözü var. Yarımçıq həkimlikdən isə kamil bir texniklik mən elə hesab eləyirəm.
Kamil
bir
texnikdir də.
Bəli. Ay sağ ol, siz tamamladınız. Mən texnikumda da mən texniki işləri əlimdən gələni bacarıram. İşləyirik orada. Məndə konkret sahə diş texnikliyi.
Yəni sən əvvəlcə universitetə istəyirdin və belə oldu ki, peşə məktəbindən sonradan üst tutmusan. Firdovsi bəy birinci gənclər prestijli məktəbləri üst tutandan sonra, yəni belə ikinci dərəcədə peşə məktəblərini üst tuturlar. Və bunun səbəbi nədir sizcə?
Əslində elə problem də budur ki, həmişə elə Sovetin vaxtından da xüsusən texniki peşə təhsilinə həmişə elə baxıblar ki, baxılıb ki, daha doğrusu əgər uşaq ümumiyyətlə məktəb oxuya bilmirsə, nəsə bir sənət almaq xatirinə göndərilib texniki peşə məktəblərinə. Ən birinci problem ondadır ki, bugünkü əmək bazarının reallıqları çərçivəsində biz hələ onu aydınlaşdıra bilməmişik ki, elmi baxımından ki, texniki peşə təhsili və orta ixtisas təhsilinin məzmun fərqləri nədədir? Və ikinci problem də yenə deyirəm, bu o dövrdə, yəni o texniki peşə təhsilinə aşağı bilik səviyyəsində insanların heç olmasa texniki peşə təhsili almasının Sovet dövründə nisbətən obyektiv əsası vardı. Nəyə görə? Birinci müəyyən planca hamı nəsə bir təhsil almalıdır. Bu bir, ikinci bir tərəfdən də o dövrdə texnologiyalar o qədər mürəkkəb deyildi deyək ki, aşağı bilik səviyyəsinə malik olan şəxs deyək ki, müəyyən bir texniki bacarıqlara yələnib, sonra gedib istehsalatda işləyə bilirdi. Amma məsələ burasında ki, bugünlərin, bugünkü deyək ki, bazarda tələb olunan fəhlə ixtisası əksəriyyət üzrə. Kifayət edər deyək ki, orada başqa texnologiyalarla tələb olunur. Yəni, burada minimum biliklər olan işlər lazımdır əksəriyyətində. Və amma təəssüf ki, o stereotiplər hələ də qalıb ki, biz yenə də deyək ki, texniki peşə məktəbinə aşağı biliklərin həzm eləyə biləcəyi təhsil qurumu kimi baxırıq. O cümlədən deyək, texniki peşə təhsili nədir, orta ixtisas təhsili nədir, bunların konkret məzmun fərqləri nə ilə aydınlaşdıra bilərik. Bunu aydınlaşdıra bilməmişik. Bu problemi aydınlaşdıra bilmədiyimizə görə də dünyada da, məsələn, Türkiyədə bunlar deyirlər sənət məktəbləri. Var sənət məktəbləri, var ali məktəbləri. Və hətta başqa deyək ki, ölkələrdə kollecilər olur, sonra universitet gəlir. Və bütün dünya deyək ki, bu hər iki təhsil pilləsinin məzmununu öz üçün aydınlaşdırdığına görə bu bir ölkələr, deyək ki, incəvitmiş ölkələr. Onlar artıq deyək bu təhsilin bu aşağı pilləsinə, yəni ali təhsildən aşağı pilləsindən ali təhsil məzmunu arasında da bir bağlılıq yaradıblar ki, yəni insan tutar ki, kollecə və ya sənət məktəbinə daxil olandan sonra, müəyyən dövrdən sonra artıq ali məktəbə də keçid eləyə bilir.
Yəni oxumaq heç vaxt gec deyil.
Tələbə dostumuzun dediyi həqiqətdir ki, bu günlərim elə texniki peşə məktəblərinə, ali məktəbə yetməyən biliyi sərf eləmək vasitəsi kimi baxılır. Bunda əsas səbəbi biz onu sahə üzrə məzmunu və məzmuna uyğun da o təhsil üzrə standartları, yeni standartları hazırlıq başa çatdıra bilməməmizdən irəli gəlir.
Texnikumda oxuyan tələbələrin biliyi ailə gəlişi, universitetdə oxuyan o tələbələrin biliklərindən üstündür. Burada sənət texniki peşədən gedir də, yəni bu texniki peşə elə bir incə sənətin bir növüdür.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişi efirdədir. Bugün gənclər həm deyəcək, həm oxuyacaq, həm də xəbərləyəcək. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı xəbərlər blokunu qaçırmayın. Həmişəki kimi bu həftə də Uğur hekayətinin qəhrəmanı maraqlı bir gəncdir. Onun dediklərini dinlədikdən sonra sizdə belə bir sual da yarana bilər. Görəsən o nəyi bacarmır? Belə ki, Durna Səfərlinin bu dəfəki müsahibi və sizin qonağınız universal bir xanımdır.
Ülker orta məktəbi bitirəndə iki seçim arasında qalmışdı. İncəsənət yoxsa coğrafiya? Uşaqlıqdan oxuyub oynayan, bədii yaradıcılıqla məşğul olan gəncin yəqin ki, incəsənəti seçəcəyini düşünürsünüz. Ülker Süleymanovanın ani qərarı isə onun yolunu Pedaqoji Universitetin coğrafiya fakültəsindən saldı. Müəllim olmağı heç vaxt xəyal etməsə də, indi öz işindən zövq alır.
Ən sevdiyim məqamlar odur ki, girirsən sinifə və sənin üçün hər bir insan bir obyektdir, yəni bir öyrənmə obyektidir. Ən çox sevdiyim uşaqlar bu dəcəl uşaqlardır. Çünki özümün də içində biraz o məqamlar var deyə. Ən çox sevdiyim uşaqlar çətin tərbiyə olunan uşaqlardan belə deyim ki, niyə sevirəm? O mənim peşə ehtirasımı alovlandırır və mən fikirləşirəm ki, buna əgər bütün məktəbdə sevmirlərsə, tutaq ki, bu uşaq çətin uşaq kimi qəbul olunursa, mən qarşıma qoyuram və həmin uşağı soram istədiyim kimi ram eləyə bilirəm. Bu işdə məni cəlb edən ən çox cəlb edən bax budur.
Ülker 6 yaşından şeir yazmağa başlayıb. Şeirləri arasında çoxluğu vətən mövzusunda yazdıqları təşkil edir. O deyir ki, müsbət emosiyalardan ilham alır, amma hərdən etirazdan və nifrətdən də təbii gəlir. Belə şeirlərindən birini isə siyasi tədbirlərdən birində yazıb.
Gülüstan Sarayında bir qiyam tədbirində mən də oradaydım. Təsvir edin ki, Azərbaycan olmağına baxmayaraq, orada Azərbaycanca kəlmə işlədilmirdi. Ancaq İngiliscə və Rusca danışırdılar. Mən onda fikirləşdim ki, bu insanlar, mən hardayam, mən Azərbaycandayam. Mən, bax, həmin vaxtı bir şeir yazdım, yəni bu acıqdan hardasa yaranmaq, ya etirazdan, ya sadəcə olaraq fikirləşdim ki, niyə biz yetişmirik sadəcə olaraq. Bax, həmin yerdə fikirləşdim ki, mən hardayam, mən İngiltərədəyəm, yoxsa Rusiyadayam. Qayəsində mübarizə olsa belə yazıqlaşan musiqinə, həm söyüşü, həm döyüşü, həm sevgisi, həm nifrəti, qında qalıb böyüməyən, dublyajlarda şit səslənən, inkişafı ləngidilən yüksək zəngin saf dilinə sahib çıxıb yetiş ana. Muğamını mübarizə kimi oxu. Bəsdir artıq mərsiyələr. Üsyanları muğam doğub, üsyanlardan muğam doğub. Yaraşmayıb heç vaxt sənə zəlliliklər. Ülkə rejissor olmaq arzusunda dilə gətirir. Elə bu arzu onu teatra aparıb. Orada təcrübə keçən Ülkər bir gün öz əsərini də Kukla teatrında səhnələşdirdi. Gənc yazıçı əsərlərindən birində uşaqların sevimli qırmızı papağını Fransız DJ-nə çevirmişdi.
Qırmızı papağı orada elədim DJ, o veriliş aparırdı və öz başına gələn əhvalatları danışırdı və mən orada fikirləşdim ki, hökmən və hökmən orada xeyir bir şey olmalıdır və qurdun birini elədim xeyirxah. Axırda da onun axırı, yəni xeyirxah bir məqamlarla.
Ülkənin açıb ağartmadığı bacarıqlarından biri isə ifaçılıqdır. Qısa zamanda ifaçılığı üzərində işləsə də, sonradan oxumağın daşını atıb. Vurğunu olduğu isə daha çox klassik musiqidir.
Oxumaq məqamım gəldisə oxuyuram. Yəni o mənim enerjimi çıxarır. Treh giorni son kenina kenina kenina in letto se ne sta in letto se ne sta piffri timpani cembali sveglia temi ninetta sveglia.
Müəllimə, şair, yazıçı, ifaçı, radio aparıcısı. Bundan sonra isə özü demişkən daha nələr nələr. Həmin daha nələr dediklərinin içində Ülkərin televiziyada görünmək istəyi daha yaxındır.
Soyan torpağın yanar arzusu. Az yaxsa buğlanıb yeri çatladar. Çox olsa haylayıb gedər başını. Birdən elə yağır elə yağır ki, gəl ucundan tutub qalxaq ikimiz. Beləcə tırmaşıb göyə çıxanda bəlkə də Tanrıya çatayırız. Duyulmaq istəyən sevinçlərimiz bu dəli yağışa bənzəmirmi? Birinin ömründə xəsisdən xəsis, birinin ömründə dəlidən dəli olan xoşbəxtliyin bəlkə özü də başını itirmiş bu yağış kimi kimin ömrünə bir damcı yağır, kiminin ömrünü alıb aparır. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Bütün olmazları aşa bilərəm. Nə məsli qanaram, nə sərhəd, nə bənd. Səninlə qarışıb coşa bilərəm. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Daşlara çırpılan dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Alıb götürəcəm göz açmayınca. Çırpacam daşlara dəli sel kimi. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Azlığım canına heç opanmasın. Mən səni sevəcəm yay yağış tək. Bəzən azlığından bağrım çatlasın. Bu xəssis yağışın çat-çat etdiyi susayan torpağın naxışı kimi. Sevəcəm, sevəcəm dəli, çox dəli. Sən də istəyirəm dəli olasan. Sevəcəm, sevəcəm xəssis, lap xəssis. Sən gərək məndən də xəssis olasan. Xəssisliyim mənim ağlım alsın. Özün xəstlikdən dəli olasın. Sevəcəm, sevəcəm, dəli və xəssis. Azlıqdan, çoxluqdan, çoxluqdan, çaşıb qalasan, dözə bilərsən mən üzü yaya. Sən isə yayın axırındasan. Bəlkə də ömrünün payızındasan. Deyildi. Eşk də bu yağışın deyilmi? Az olsa dadmadan daha da təşnə, çox olsa duymadan öbəcək dəli. Amma istəyirəm qoy olum dəli. Səni də beləcə sevim, beləcə. Bu, mənim ömrümün fəlsəfəsidir. Bəs sən məni görün sevirsən necə? Büründüm, büründüm.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM-də 14.24 davam edir. Bugün texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Azərbaycan cəmiyyətinə nə qazandırır bu təhsil ocaqları? Samir Cəfərov, tip texnikumun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Onlar bizə gördüklərindən, bildiklərindən danışırlar. Siz də bizə qoşulun və müzakirələrimizi dinləyin. Bəs Samir, sən öz yəni işivin, indi daha doğrusu yerlənəcəyin peşənin lazımlığını necə görürsən cəmiyyətdə?
Lazımlı bir sənətdir. Çünki həkimlər bizdən bağlıdır. Biz həkimlərdən bağlıyıq. Həkim bizsiz işləyə bilməz, biz həkimsiz işləyə bilmərik. Deməli, bir-birinə bağlıdır bunlar. Texnik olmasa, ola bilsin, həkim də işini bacara bilməz.
Tibb Universitetində də, yəni diş həkimi, stomatologiya fakültəsi fəaliyyət göstərir. Bax, səncə bu, yəni peşə məktəbi tibb universitetinə əvəz edə bilərmi?
Bəlkə də ödəmir, 50%.
Bizdə problem ondadır ki, ali təhsilindən və hətta orta ixtisas təhsilindən, texniki peşə təhsilinin o məzmun standartları aydınlaşmayıb deyə biz bu gün doğrudan da bu sualı verə bilirik ki, əgər tibb universitetinin stomatoloji fakültəsində bu ixtisas varsa, bunda tibb texnikumunda texnik nəyə yarayır? Qəbul deməli ki, var biliklər, var bacarıqlar. Yəni bu gün doğrudan da diş texnikinin üçün bacarıqlara qoyulan tələblər stomatologiya ixtisasını qutarmış ali təhsilli məzuna olan bacarıqlara olan tələblərdən buna daha çox bacarıq qoyulur. Amma bilik məsələsinə gələndə də stomatologiya ixtisası üzrə ali təhsil almış məzuna qoyulan bilik tələbləri diş texniki kimi texnikum məzunu olan qoyulan tələblərdən yüksəkdədir.
Məcburiyyət qarşısında qalırsan, mən boş qalmaqdansa, nəsə gedib hardasa avaralanmaqdansa gəlib burada nəsə bir sənət öyrənmək fikrindən gəlib oxumuşam mən. Boş qalmaq istəməmişəm və gəlib texnikumu oxumağa.
Bir məsələ də var. Əgər cəmiyyətdə bu məzmunları, yəni bu diş həkimi və diş texniki məzmunları əgər aydınlaşmamışsa, sonra iş problemi də ortaya çıxa bilər. Yəni hər iki tərəf eyni işin yəni tələbatçısı ola bilər. Buna necə baxırsınız?
Sırf sənətim, yəni sırf alacağım diplom diş texnikliyi olaraq üstünə diplomu yazılır diş texnikliyi və həkimliyi də istəsən işləyə bilərsən, amma icazə yoxdur bizim məktəb qutarandan sonraki həkim işləyəsən.
Bəs nə ilə fikrin var sənin?
Laboratoriya açıb diş texnik işləmək.
Tibbi ixtisaslar var ki, bunların hər biri müvafiq orqan tərəfindən ciddi nəzarətlə götürülür. Yəni bunun dəkimizə mühasibatı texnikum qutarmış mühasibatı hardasa bir özəl şirkət özünə baş mühasib götürə bilər. Diş texnikliyi və stomatoloq misalında bunu eləməyə hüquq əsasından ixtiyar yoxdur. Həm də bu məsələ burası bayaq dediyim kimi də stomatoloqun yerinə yetirdiyi funksiyalar axı diş texniki yerinə yetirə bilməz. Çünki onun konkret öz funksiyaları var, onun bilikləri, çərçivələri var. O çərçivədən heç diş texniki bu məsələyə iddia edə bilməz.
101.7 FM. Söhbətimiz çox maraqlıdır. Əziz dinləyicilər, hələ qarşıda texniki peşə məktəblərinin yaralı yerinə toxunacağıq. Onların texniki təchizatının nə yerdə olmasını bilmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Samir Cəfərov, tibb texnikumunun tələbəsi və təhsil eksperti Firdovsi Rızayevdir qonağımız. Samir, maddi texniki bazasından danışardım bizə məktəbimizin. Ümumiyyətlə, şərait necədir orada? Yəni, təhsil almağınız üçün tam-tamlığında imkan var mı?
Gəldik çox bir çətin suala. Ona cavab vermək çox bir
ağırlı yeridir.
Ağırlı deməli yaralı. yerindən toxundun məktəbin. Bizim məktəbdə mən şəxsən birinci kursda oxuyan vaxtlarda çox can atırdım oxumağa və istəyirdim ki, həmin dərsi olduğu kimi də danışım və texniklik sənəti də bizdə ki, həmin diş madirovkasıdır, nədirsə, oxşum hamısını yeri yerində eləməyə can atırdım və eləyirdim. Ona baxan müəllimlər var idi. Amma bu bir tərəfdən qiymət vaxtı, zaçot vaxtı problem yaşayırıq. Çünki bizdə elədir ki, oxuysansa özünə görə oxuysan. Belə müəllimlərin bir sözü var. Özünün qiymət almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün onun özünün lord dildən desək, pul menüsü var idi, bəli, taskısı var idi. Ba belə. İkinci kursda qutarına yaxın da yazmaq istəmirlər, çünki buraxılışıq. Ona görə oxumasan da, pulunu verməsən də diplomun ala bilməyəcəksən ona görə.
Ümumilikdə təhsil sistemində deyək ki, mövcud olan korrupsiyanın hansı səbəbləri varsa, bu da eyni ilə texnikum üçün də keçərlidir, texnik peşə təhsil üçün də keçərlidir.
Samir bəs, məsələn, praktik bilgiləri həyata keçirmək şəraitiniz necə idi?
Hal-hazırda ki, dövrdə çox zəifdir. Bizdə texnikum gedir. Texnikumda da texniki işlər üçün ləvazimatlar olmalıdır. Stomatoloji ləvazimatlar olmalıdır. Amma bizim məktəbdə o yoxdur. O yox olduğundan ona görə nəzər cəhətdən öyrənirik.
Sən özün baxarda öyrənirsən, bizə maraqlı danışardın.
Özəl laboratoriyada da çalışıram hal-hazırda. Amma məktəbin öz 56 gün hal-hazırda biz praktikadayıq.
Olursunuz.
Məktəbin öz dövlətin öz praktika şey var, laboratoriya var, stomatoloji laboratoriya texniklər üçün və orada texniklər də var, həkimlər də var. Ora göndərirlər bizi.
Yəni, amma orada vəziyyət necədir ümumiyyətlə?
Orada getməyinə gedirik, bəli, orada öyrəndiyimizi öyrənirik, amma 90% 100% öyrənə bilmirik orada. Özəl laboratoriyaya gəlirik, orada öyrənirik,
davam edirik. Səbəb nədir? Yəni onların da texniki bazası yoxdur, yoxsa
texniki bazası olmağına var. Bir səbəbdən yoxdur ki, onlar xəstənin işini işləyirlər. Məsəl üçün mənim dişim xarabdır, mən o düzəltməyə gedirəm. Mənim dişimi istəmərəm ki, uşaq işləsin. Praktikada ümumi olaraq nəsə baza olmalıdır, siz deyən kimi nəsə materiallar olmalıdır ki, əlavə. Əlavə materiallar olmalıdır ki, biz onu istifadə eləyə bilək, öyrənək. Xarab olsa da tuluyuruq, amma elə yoxdur. Sadəcə olaraq xəstənin işini işləyirlər, həkimlər, texniklər. Biz onların əlinə baxırıq. Özəl laboratoriyada gedirik.
Pulunu ödəyirsən, yoxsa necə ödənişlidir mi orada?
Ay, sağ ol. Sən işləyirsənsə, onun qarşılığını verməlidirlər kimsə. Bir də var, tələbə kimi öyrənəsən. Öyrənəndə pul verərsən. Özəl yerlərdə minimum deməli 500 manat, 1000 manata öyrədirlər.
Dövlətin praktikanı belə deyə ödəmək onun vəzifəsi olduğu halda tələbə gedir başqa bir yerdə öyrənir. Yəni bunu necə aradan qaldırmaq olar?
Birinci problem budur ki, yəni ümumiyyətlə maddi texniki bazanın zəifliyi. İkinci bir problem budur ki, biz təhsil müəssisələrinin özlərinin fəaliyyətinin bazar prinsiplərinə uyğunlaşa bilməməsi problemi var. Yəni həmin o təhsil müəssisələri özəl o işə götürənlərlə, yəni praktiki iqtisadiyyat müəssisələri ilə əlaqəni qura bilməməsi ikinci səbəbdir. Üçüncü səbəb də budur ki, indi biz deyirik maddi texniki bazanın zəif olmasından yanaşı, məncə ən ciddi problem indi deyir ki, Samir deyir ki, bizə nəzəri olaraq daha çox öyrənir, amma məsələ bunda ki, həmin o öyrədilənin məzmunu ilə bugünkü texnologiyaların iş prinsipi məzmunu da ciddi fərqlənir. Biz ümumiyyətlə bilmirik ki, bizə texniki peşə məktəbləri hara qədər lazımdır, hansı ixtisaslar üzrə lazımdır, hansı sayda lazımdır. Məsələn, mən peşə məktəbinin nümayəndələrindən biri eşitmişəm. Deyir, görürsən o tikinti şirkətlərini, onlara deyirik, yaxın gəlib peşə məktəbini şey eləmirlər. Amma mən də deyirəm ki, əgər sənin yanağı texniki peşə məktəbindən gəlib istifadə etmədən o işini qura bilirsə, deməli problem bunun problemi deyil də. Bu adam, bu sahibkar axı məstənat deyil, mütləq deyir, yox, mən mütləq gedim peşə məktəbinə pul verim orada kadra. Əgər bunsuz keçinə bilirsə, deməli bəlkə belə bir sual çıxır. Hansısa həddə qədər vəbşə lazım deyil. Mən sizə bir dənə misal da deyim, yeri gəlmişkən. Deməli, Özbəkistan təcrübəsi var. Deməli, onlara Yaponlar kömək eləyiblər. Onların peşə məktəblərinin, texnikumların hamısının binaları super remont olunub və qəşəng avadanlıqlar gəlib qoyulur. Hamısı da boş qalıb. Çünki yəni o məzmunla bağlı məsələlər aydınlaşmayandan sonra ən yaxşı avadanlığı gətirib ora qoymağın əhəmiyyəti olmur.
Biz gənclərdə onu düzəltməyə güc yoxdur da, onu dövlət tərəfindən o düzəlməlidir.
Təbii ki, yəni
siz deyirsiniz ki, o bazanı aldıq qoydu ora, siz onu necə istifadə eləməyi bacarmaq.
Yox, sizə qəti sizə aiddir.
Yəni deməli biz də mən də texnikumda oxudum, ona görə gələcəkdə texnik olacam inşallah. Ona görə də mən deyirəm ki, şəxsən nəsə lavazimat olsa mən onun ötəsindən gəlməyə hazıram.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14.24-dəsiz həm söhbətlərim təhsil eksperti Firdovsi Rızayev və tip texnikumun tələbəsi Samir Cəfərovla texniki peşə məktəblərindən danışırıq. Daha doğrusu, problemlər səsləndi, vəziyyətlə tanış olduq, hətta bildik ki, peşə məktəbinin tələbəsi öz peşəsini dərindən yiyələmək üçün, belə deyək də, özəl məsələləri üz tutur və orada öz təcrübəsini pulla keçməli olur və bu da ona hardasa 500, özünün dediyinə görə 500 min manat civarında başa gəlir. Bəs bu problemlərdən çıxış yolu nə ola bilər? Təkliflər gəlsin sizdən.
Təklifim odur ki, texnikumda baza olsun. Əsas birinci növbədə bazadır, texniki baxımdan. Qalan nəzər cəhətdən hər şey yaxşıdır.
Məzmun problemini müəyyənləşdirəndən sonra həmin məzmuna uyğun standartları işləməliyik köhlü şəkildə. O standartlarla irəli gələn konkret tədris plan proqramları yeniləşməlidir, yeni metodikalar hazırlanmalıdır. Ona uyğun dərs vəsaitləri hazırlanmalıdır yeni məzmunda, ona uyğun da yeni məzmunda işləyən texnologiyalara əsaslanan praktika avadanlıqlar hazırlanmalıdır.
Yenə dövrəlir eyni problemlər, eyni sözlər, eyni təkliflər. Dövlət tərəfindən proqramların keçirilməsi söz verilirdi. Amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bu təkliflər mi öz ünvanına çatmır, yoxsa
həmişə daha çox qabardılır o maliyyə çatışmazlığı, maddi bazanın zəifliyi problemi. Çünki bu çox asan bir məsələdir. Yəni bugün gözümüz qabağın üzündə bir an içində ən hündür bir mərtəbə tikilir, qoyulur. Bu çox asan məsələdir. Amma biz dediyimiz ağır məsələdir. Məzmunu müəyyənləşdirməyə nə qədər? Çünki davamsız olur. Amma məzmunla bağlı işlər sistemli getmir. Çünki problem daha ağır olana doğru getməməkdir. Daha ağır olan isə yeni məzmunda peşə standartlarını hazırlanmasıdır. Yeni məzmunda peşə standartlarını təlim edə bilən mütəxəssislərin hazırlanmasındadır.
Təşəkkür edirəm sizə. Samir, sənə uğurlar və çox savadlı və gərəkli texnik, diş texniki olmağını arzulayıram. Sizə də təkliflərinizin ünvana çatmasını arzulayıram. Çox sağ olun. Bütün tələbələrə də, məktəblilərə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram bu imtahanlar dövründə. Amma kitablar və dərsliklərin içində itib batarkən 25 dəqiqəli vaxt ayırıb bizi də dinləməyi yaddan çıxarmayın. Ünvanımız isə dəyişməzdir. 101.7 FM Azadlıq Radiosu. Bu həftəyə bu qədər. Hələlik. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bəs Bakı əsl futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlik edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7